Mr. Speaker, dawn huma kollha elementi li jixdu s-serjetà li biha kienet infassla din il-liġi. Liġi li għandha tkun ikkonsidrata bħala pass importanti ieħor fl-istrateġija ta' dan il-gvern li għandha twassal biex in-nies jerġgħu jiksbu mill-ġdid fiduċja fil-klassi politika u li twassal biex in-nies ma jibqgħux jassoċjaw il-mod ta' kif isiru l-affarijiet f'pajjiżhom mal-korruzzjoni u jassoċjaw lilna mal-korruzzjoni. Korruzzjoni għandha prezz, prezz li fl-aħħar mill-aħħar qed jispiċċa jġorra ċ-ċittadin minn butu. Poplu fl-aħħar elezzjoni ġenerali tagħna l-mandat biex indaħlu f'pajjiżna politika nadifa, politika ta' responsabilità, politika ta' kontabilità, mexxija minn politiċi li jirrispondu għal emilhom u li jaraw li emilhom ikun trasparenti. Sa mill-bidu ta' din il-leġislatura dejna naħdmu fuq dan il-mandat u realistikament ngħid li fl-ewwel ftit xhur se nkunu wettaqna ferm aktar minn dak li wettaq ħadd ieħor f'25 sena. Fadal ħafna xi jsir u aħna determinati li nkomplu ngħaddu għaddejjin b'dan ir-ritmu li qbadna bil-pass li jmiss ikun il-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Nikkonkludi, Mr. Speaker, l-abbozz tal-liġi dwar il-protezzjoni tal-informatur fl-imkien ma' diversi inizjattivi oħrajn li ħadna u se nkunu qegħdin nieħdu se jwassal biex il-poplu sa fl-aħħar b'konfidenza jgħid li f'pajjiżu u pajjiżu huwa mexxi minn gvern li verament qed jiġġieled attivament il-marda errita tal-korruzzjoni li hija ta' dannu għat-kabbir ekonomiku u timmina l-fibra soċjali ta' pajjiżna.